Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны дагаваас басан гарагийн 21 цагаас хүргэж байгаа айцаа хамт та давцгаа оройтой амир цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 14-ний даваа гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Ханцаа Ами, найруулагч Борхуугийн Чин Батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар автомашины зээл, автомашин авах гэж байгаа бол Simpler аваарэ, Mumidopol имлэг, Туркийн тэргүүлэгч их сургуулийн цогц төлбөр имлэг хамтран ажиллаж байна.
Шонхрууд та өчиг мэндийг хүргэе.
Яа бүгдэнд нь өчиг мэндээ.
Нисгэд бэлэн үү?
Билээ. Хотлолланд билнүү гэд юу хэлээ гэж бодлоо шүү
дээ. Сайн андуурч. Нисгэд билнүү чиг шиг тулаанд билнүү гэж хэлсэн шүү. Бо андуурчлаа. За тэгэхээр өнөөдөр сүнс ярд өдөр тэгэхээр нэвтрүүлгийнхэнд юуны тухай ярихад очихын дор дээ. Хажиргалтай эгч гэсэн түүхийг та бүхэндээ ярих гэж байгаа. Тэгээ би Солонгос түүхүүдийг төлхөө та бүхэндээ орчуулга хүргээд байгаа. Тэгээ энэ түүх маань бол хоёр хэсэг хуваагдхаар байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хажиргалтай эгчийн нэгдүгээр хэсэг нь хүрнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо ерөнхийдөө цаашид орчуулах материалууд маань дандаа ер нь хоёр хуудас түүнээс хоёр хуудас гэнэ. Хоёр нэвтрүүлэг түүнээс стейш нэвтрүүлэг үргэлжлэхээр урт материалууд байгаа учраас ингээд хуваагаад байгаа шүү гэдгийг хэлж тээ.
За нэвтрүүлгийнхэн группдээ нэгдэж амжаагаа гоод манайхан бас группдээ нэгдээд ороорой. Одоо ч 64 болчих явжсэн.
65 орсон шүү дээ
тийм ээ. Ороорой. Тэгээд тэнд чи ер нь бүх мэдээл ороод явждаг. Аа. За тэгвэл хоёр багтах юм байна тийм ээ. За би Монгол сүнснийхээ түүхийг ярина өнөөдөр мөн богн хоёр түүх ярина. За миний нөгөө урт түүхүүд нь дууссан эсрэгээрээ.
Аа минийх урт нь дуусаад биш богн нь дууссан.
Эхэлж ах шиг байна тийм ээ. Урт нь эхэлж ах шиг. Минийх болохоор уртууд нь дуусаад богнууд нь буюу хоёр түүхийг хөвчлөн хургаад байгаа. За ингээм хамгийн ихнийх нь болохоор манаачд шүгэлсэн зүуд гэж байгаа. Сонно юм бэлээ. Энийг хургээ. За дөнгөж барьж байсан өндөр барилгууд руу шүн зүүлээд явж орсон гал хөө сэрэн сэртлийн нүдэндээ харагдсан бүгдд туйлгүй итгэхэд ингэ явж байсан юм байна. Эхлээд тэрбээр гэрийнхээ хажуугийн дутуу барьсан 9 давхар руу морь харахаар тийш орж явах юм байна. Гэтэл бүт чин сандарсаар нэг давхард орсонч шээс нь боогдоодч байх шиг гарч өгөхгүй хачин санагцаар өөрийн мэдлгүй мохор модны шатаар хоёр давхар руу төгсөөд гараад ирсэн байна. Яг нүд нь шороо цэмэд пүрхийлгэн түүний чанх урт талд нь нүд нь час улаанаар эргэлцсэн хөглөгөр хар нохо хаанаас ч юм өсрөн бууж ирмэгцээ араа соёогоо ярилцуулан муухай архирч эхэлсэн байна. Айсан гал хүү хоошоо эргэн хармагц дээшээ тулгад тавьсан төмөр шат байхыг олж хараад санд мэд өсрөн зуурч ухаан зүлэггүй тийш авирч гарсан байна. Томхор нохо араас нь өсөрч бараг үсгийг нь зууж аваад хоцрохон тэр. Галхуу дээшээ аварсаар хананд гарсан цорхогоор өнгийж харвал толгоо нь эргээд золтоол нэг өндөр шатнаас игээтэл унтсангу. Уг нь энэ барилга 3 давхар хертэ боловч галхууг дээрээс нь харахад бараг 12 давхар юм шиг пец унамаар нэлээд өндөр харагдсан байна. Ингээд доошоо буй гэтэл нөгөө айхтар нохо доор нь араа шүдэ ярцаалхан шат руу хүн шиг мацхан холгүй бүр отоод ингээд зогсоод ажил тээ. Хажуухан талд нь сайхан цэлгэр тавцсан байх боловч тийшөө очихын тулд толгой эргэм өндөр зэрэс заавал тэмэр хэрийн бүдүүн төмөр турбаан дээгүр дамжин тийшээ гарах байж л тийшөө очих бололцоотой юм байна. Ингээд нилийн дор гэрн төмөр хашаан дотроо хүмэрсэн аяг шиг пүмбигэд харагдах юм гэнэ. Эхнэр хүүхдүүд нь гадаа яваа бололтой тэгэхэр нь дээрээс нь орилж гинэлтэй. Галхуу хоолооныхаа хэрээр хамагч хадлаараа гэр бүлийн нэг анхаарлыг татах гэж хөөш би энд байна. Намайг гарч авраач. Хөөе та нар намайг сонсож гинөө би энэ дээр чинь байна штэ гэж чарсан боловч хинж түүнийг бүр сонссон чгүй харсан чгүй. Гэдэд энэ өндрөөс хинж түүнийг сонсох үлээдэ. Галхуу буу чадлгүй нэлийн утасныхаа эцэст нөгөө төмөр турбаан дээр зориглон дамж хар шийдсэн байгаа. Өөрч буу харга гарах гарц байгаагүй. Хоёр хүлэр нь халтарчих гээд болохгүй байсан тул гараараа тулан арай хийж баргал нүдэ айнах нь холгүй тэмтчин мөлхсөөр голд нь хүрээд доошо харвал золтоол унчихсангүй. Тэр дор байсан газар дайвал цохолсноо яг л нүдэн дээр нь тулаад ирэх шиг болж өлтэй. Тэгээд галхуу бодож гин. Квест та нэрэ энэ хүндийн турбааныхаа дээгүүр нь биш голоор нь мөлхөө явждаг гэж л дээ гэж харамсан бодсон ба. Тэгтэл турбааны дотор талаас хин нэг нь зөөлхнөр зохож гисэн ба. Хөөе. Би яг чиний наад зогсож байсан газраас хальтраад газар бид сунаж үхсэн штэ гэж хэлэх шиг болсон ба. Галхуу гүнээрээ энэ юу вэ? Хэдэн хоногийн өмнө тэдний хажуугийн дутуу барьсан барилгад ирээс гудамжны тэнмэл нэг хүн харцаа суулгалах гэж яваад алтарч унаад хүчгэсэн дээ. Гэхдээ тэдний гэрийн хажууд ийм өндөр 12 давхар барилга барилгын хуучинсыг байхгүй шүү дээ гэж бодоод саяын сонинд өг сонсон доош тэр айгаад байсан турбаан дэгүүрээ зоригтой нарахгүй давж гараад цаа талын хавтан дээр нь үсрээд бууж амжиж. Тэр даруй төмөр турбаараа өнгийн харвал хүндий дотор нь бөөр хийсэн цагаан манангаас өөр юу ч харагдсангүй. Нөгөө бөөрийнхийн ман нь яг л хүний амнаас суунаглан гарч буй тамхины утаа шиг төмөр турбаанаас зунгааралдан агаард хөвж байснаа алга болчих. Энэ үед яг ар талд нь алхаар чулуу цохох шиг тасхийн тод тугарсан байна. Зочоод эргээд харвал үл таних хоёр хүн цаашаа харчихсан чулуун ханыг лантуухаар цохиж нураагаад туупыг нь шуудаанд савлаж байх нь тэр. Тэгэхээр аа эдгэр туупыны хулгаачнаар байх нь гэж бодоод амжиж. Хэдийгээр галхуу өөрөө хуучин барилгын манаа чулууч хулгаач нар хоёулаа байх үед яаж чаддгүй юм бэ? Ядахтай гарт нь хүн айлгачих буу шидэн байтугай төмрийн өөдөсч байсангүй. Тиймээс нөгөө хоёрыг өөрийгөө олоод харчихгүй хэмээ ясна хавталцаад бараг л нөгөө хоороос айгаад нуугдах шахуу суужиж. Нөгөө хоёр хулгайч нь нураа шуудаасан төбөнүүдэ доош нь олсоор дамжуулан буулгамц цаанаас нь өөр хүмүүс тосч аваад байгаа болтой шүү. Тэхэр нь бодож л дээ. Заатаа энэ хоёрч хойлохна биш юм байна. Ер нь л олоолаа явж байгаа юм биш үү. Эднэрт мэдгэдэггүйхэн шиг сэмэрхэн буй гэж бодсон галхуу доошо хоошоогоо ухарсаар нөгөө төмөр турбаан дээр дахин дөрөв хөллөөд дамжиж эхэлсэн байна. Гэвч яг голд нь орж автал төп нурааж байсан хоёрын нэг нь түүнийг олоод харчих шиг болж өлдөө. Удалгүйч толгой дээр нэг төп сүнгэнө өнгөрснө араас нь "Хөөй, мөн овшм нааша буугаад ир" гэж чангаар хашгирах дуу хатсан байна. Галхуугийн амнаас өөрийн мэдлэггүй "Хөөй, би ямар ч гимгүй гудамжны хүн шүү. Та нартай л адил эндээс жайхан хар цаас олж авах санаатай ирсэн юм. Би манаач нь биш ээ" гэсэн тонай мута дуу цуурайтан гаргасан байна. Гэвч энэ үгийг сонсоод цаад олон түүнийг өрөвдөж өрөөсөө хайрласангүй. Харин ч бүр улам уурсан бохомдож. "Хаа, та нартай адилхан гинэ. Бид нар ямар ч хамтай адилхан гудамжных юм уу новшоо" гэж хэлээд нэг нь чанх урдаас нь туу шидтэл яг тархин дээр нь тас бууж ухаан санаа нь орон гар манарч гисэн ба. Энэ агшинд ахиад нэг чулуу нисэн ирж тархин дээр нь боомгц галхуу турбанаас зуурсан гараа алдан доошоо унахтаа нэг муухай хашхраад зочоод муухай зүднээсээ сэрчиж. Тэрбээр өөрийнхөө мандаг 3 давхар эвдэрхий байрлагын 2 давхарын цэмэтэн дээр гараа алдлан голдаагад хөвтөж байх нь тэр. Үндэж харвал балгасны онгорхоогоор хортын саран үл мэдхэн гээгүүлж харагдаж. Тэрбээр гэртээ унтж байгаа зүудлээд гарч ирсэн нь юм байл та. Хэдэн мөчийн дараа гэртээ орж унтж байсан эхнэрээ "Чи одоо хайшаа юм бэ? Хүн зүудлээд босоод явж байгаа чинь харж гарч мэддэггүй мө" гэж сэрээгээд "Би ёстой нэрээ золтоол зүудлээд барилга дээрээ салаад өгчихсөнгөө" гэж эхнэртэл ир бараа гаргаж илтээ. Тэр урд өмнө хизээч ингэ зүудлэн босч явж байгаагүй учир маргааш нар мандгүйгүй юу баямшууны хийд рүү очиж улаан шашны нөлөө бүхий ланд үзүүлсэн байгаа юм. Тэгтээ нөгөө лам нь түүнд тохиолдсон зүудний өвчтийг сонсож судар ном эргүүлж хараад "Аа, танаа барилга дээрээ саяхан хүн унаж насварсан юм аа да. Тэр хүний сүнс чамд шүүлчихсэн байна" гэж хэлээд сүнсийг нь зайлуулчих шахсан байна. Үнэхээр тэдний хажуугаар барилга дээрээ сарын өмнө нэгэн үлдэхний нөхөр шүнлөөр нисч өгөхөд бөөн шуугаан дэгдээс юм байна. Тухайн үедээ хулгай их гэж авсан тэнмэл зөлбэй амтан санаандгүй чад хийчихжээ гэж дүгнээд л өнгөрсөн байна. Гэдэл тэр нь яг галхуугийн зүудэндээ үтсэн шиг үл таних хулгайч нарт төмөр турбаан дээрээс туу буугаар цохиулаад нас орчихсог юм байна л да. Ингээл ламнаар галхуугийн бид орсон хүний сүнсийг тонилхан амрааж зуур дараа өгсөн зовлон сүнсийг эвдэрхий барилгаас хөтлөн гаргаж амраасан байна. Сайхан төрийн ордны өмнөх ёслох хүндэтгэсэн өргөнөөс нэг хүн нас унаж нас орсон. Энэ яриг сонсны дараа тэр хүний сүнсийг хүртэл хөтлөн холдуулж амраахгүй бол хожим хоштой муу ур даагур дагуулж магадгүй гэсэн сэтгэл надад төрж үлээ гэсэн байна. Нөгөө яг л нөгөө хүн нь яаж үгснээл гар уссан юм та.
Харин тэрний хэсэг нь бас айгүй сонигдлаа надад.
Би нэг ингэж яагаад нас орсон шүү гэтгэл өөрт нь харуулсан юм уу та. Зээ хамтраалагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар автомашины зээл, автомашин авах гэж аваа симплээр аваарай. Тэгэхээр яг одоо та автомашин худалдаж авах гэсэн тэгсэн санхүүгийн боломж чинь хүрэхгүй бол анхаарлаа төр хандуулаарай. Симпл аппликейшн харилцагчтай автомашины зээлийн үйлчлэгийг цаг алдалгүй шуурхаа, хялбар, мөн ухаалгаар хүргэх зорилготой үйлчлэгийг санал болгож байгаа юм байна. Тэгэхээр харилцагчдийнхээ санхүүгийн нөхцөлд тааруулан хамгийн боломжит өндөр түвшний зээл эрхийг тооцоолж, хамгийн боломжит хөвг санал болгож байгаа. Танд автомашин худалдан авах хэрэгцээ байгаа бол яг одоо симпл аппликейшн татад тус зээлийн үйлчлэгийг авах боломжтой байна.
Давуу талаас нь танилцуулах юм бол таны санхүүгийн нөхцөл тохируулсан хүү буюу 2.5-3.1% хүүтэй дижиталар буюу симпл аппликейшнараа зээлийн эрхээ тооцоолох боломжтой. За тэгээ хурдан шуурхай зээлийн хүсэлтийг 2-8 цагт дотор ингээд шийдвэрлэждэг. Харилцагчдын хэрэгцээнд тохирсон зээлийн хэмжээ нь 500 сая хүртэл буй их өндөр юм байлаа. Тэгээ эргэн төлөх хугацааны хувьд урт буюу 96 сар хүртэлх тэгээ зээлийн эргэн төлөлтөө симпл аппликейшнараа хийх боломжтой учраас шийдэж очих бол төлбөр хийх гэж байгаа шаардлагагүй. За тэгэхээр хамгийн гол нэгнийхээс бол таны цаг мөнгө энерги хэмнэнэ л гэсэн үг.
За хаяг бажлаарсан дуртал цонгон хайрхан дүүргийн 22 авт худалдааны цогцлбэрийн автоком төвд байна. Мөн Баян зүрх дүүргийн Даахүрэ авт худалдааны төвд байна. Хаанхуул дүүргийн Яарамгийн Хорс моторс төвд байна. Баян гол дүүргийн Уранган Парк Ривера худалдааны төвд байна. Мөн Баян зүрх дүүргийн Дүнжин гарууд төвийн хажууд Санраас Обс тус тус барилж байгаа хэ.
Холбогдох утасны дугаар 8881-1943, 8881-1943 гэсэн дугаар болбогдорой. За мөн www.simplecgmn гэсэн сайт руу болон simple гэж фэйсбүүк дээр хайгаад мэдээлэл нь авч болох нэ.
Барилаа хамтран ажилласан автомашины зээл автомашин авах гэж байгаа бол симплээр аваарай. Симпл байла.
Барилаа.
Тийа гүргэжлүүлэн дараагийнхаа төгөөг үргэ. Нөгөө босч яваад идэх хүмүүс бас учиртай айл мшиг санагдлаа. За тэгэхээр дараагийнх нь болохоор нэг өвөлжөөний тухай байгаа. За манай өвөлжөж байгаа газрыг хөх чөтгөрийн ингэр гэж нэрлэдэг юм. Монголчууд газар орондоо голдуу бэлэг тэмбэрлэлтэй ч юм уу эсвэл тэр орчныг нь онцлог ус ургамал босон үйл явдал мэтээс үндэслэн нэр өгдөг жаншилтай хүм хүм мэдэх болох л та. Гэтэл манай өвөлжөө тийм хач нэртэй байдагт соц нийгмийн үзэх сурталт баглуусан мань мэтийн ичих шиг айх шигч болцоход байлаа л та. Уг нь хөх чөтгөрийн ингэр тун үзэгсэнтэй сайхан нутаг. Арт талд нь шинэс нас хорил нарс холилдон ургасан сүрлэг хөрөн уулын шох орой болон хоёр хажуугаар нь их зөндөр хатан цохоо сүхийж нарны гэрэлд алтран туяарад үлгэрийн оронгол санагдуулам тийм сайхан байгальтай. Энэ уулын зүүн суугаас нь их авсан хүүтэн тунгалаг устай өрнөхийн горох өмнө зүг чиглэж нарийн төр хөндий дундуур угалцсан урсдаг юм. Өрнөх горох ойр хавийн хур шороо альва бодцыг тэтгэн эмлүүлэх мөнхийн хөх судас болдог юм л та. Горохны баруун талд нь хусан төгөл салхины айсаар намуухан ганхаж зүүн ихтгэж тэтгэн бицхан цөөрөм шил толь мэт гялалцсан байдаг юм. Олон 10 жилийн өмнө нүмер дулаан ингэрт зожиг доно гэдэг хүн бүх насаараа нутгалсан юм гэдгийг. Тэгээд тэнд альбан чөтгөрийн хөхтөл шүн болгон сүмэлзэж галын эзэн гих зэвхий хөхчөтгөр доноон гэр хотыг нь иргэн амар заяа үзүүлдэггүй гэж ярьдаг юм л та. Тэр чөтгөрийн үцгэн гавлын заацараа ангалзаж хоёр ухарханаас нь бүтгэн ногоон гэрэл үл мэдэг ялцсан. Урт гихчийн сар шар соёон бүрхтний хумс мэд махиж амных нь орон донгоос хар нүхэл харагддаг гэсэн. Уг чөтгөрийг ойртож ирэхэд мал сүрэг үргэн божигналдаад ноход гаслалтан хуцаад өвөлжөөн торох үнчин ганц гэрийг аимшиг төвшөр нөмөрч эхэлнэ. Харин мань доноод чөтгөртөө тэмцэх найдвартай ганц зэвсэг байсан юм лээ л дээ. Тэр нь олон үеийн гэртээ нэрд зард гарч авсан хуйлгаан жангаа гихчин чүмэгний ясар хийсэн цоор бөгөөд доноо уг цорыг пар пар хийтэл үлээхэд хөх чөтгөр зайлж тонилохоос аргагүй болдог ажил те. Харин доноо чөтгөрийг зайлуулдаг хийшэд шидтэй ясан цороо хит хит хизээ хаанаас хинээс авснаа хинтж хилж байгаагүй. Доноо хүрээ хийд рүү явсан нэг шүн хөх чөтгөр гэрт нь морилж ороод амар тайван унтаж амарч байсан гэргийнх нь улаа бутарсан царайг мөс шиг хүтэн савраараа зөөлөн илж инхрийлэх маяг гаргаж яагаад сэрхээр нь хатавчаар гарын алга болсон тухай чихвцэн яриа амнаас амд амжин тарж нутаг усныхныг хэрт хийлгсэн гэдэг юм. Ус нутгийнхан хүрээнээс лам ховлгаан залж гайд чөтгөрийг өөр танилгыг илцэн болож доноо харин эсэргээр толгоос ихсрээд за ахトゥ нар минь сайн бодож болгоохтон. Энэ ажлыг лавтаа бүтэн гэж бол би сайн итгэхгүй байна. Хожим хаан их алдсан олж түүнээс улбаалан надад хор уршиг тарихыг хин бэ гэхүү. Хөх чөтгөр чинь нөгөө босоо сахалд баримт зайрынгийн сүнс нь юм шүү дээ. Төвний шарын шашны ямар ч нам тарин даарч дийлэхгүй би бол нэг мэдээд байгаамаа. Харин улам хилэгний тогшроход хүргэх вий дээ. Улам мөшгөрхөн гаарч ганц надаар барахгүй бүр нутаг усыг минь бүхэлд нь төвөөхөд хөрвөл яана. Аяыг нь дагаж аашиг нь зөөлөрч байхаас өөр арга алга да гэтгэлсэн байна. Тэгсэн ч нутгийн хүнтэй лам хуургууд доноон татгалцахыг сайхран алдар нэртэй бөө зайран залж хідэн удаа нам гүрэм хийлгсэн боловч нөгөө хөвчтгөр нь хоогч дарагдаагүй гинлээ. Бас өчрхөн тогшөөрч нутаг нугах нэгч түвэй сандрахаг байгаа. Нөгөө л өвлжөөний үндсэн үнчин ганц гэр болох доноо гэхийг л оролцоор ажилтэ. Тэглээгээд зожиг доноож нутгаасаа нүүж дайцсангүй жилийн дөрөн үйлрэлд нүмер дулаан бэлчээр ус сайхан нутагта нутгаасаар л байсан. Харин ч 500 гаруй хонь ямаа төчөө төхөр адуу 10-а тэмээн өсөж үрдсээр өвөл ачрахгүй өнтөө тархан орсоор ажилтэ. Ингээд 15-р жарны дундар болсон төмөр бичин жилийн өвлийн аимшигт зуд торхонд доноо нутаг усны айл бүхэн эртэж зарим бүр мото тултал хоосон хоцорсон байна. Гэтэл доноогийнх өнчин гişхнийш гарцгүй өнгөрч олонний сэтгэлд гайхшралт төрүүлээд авч л тээ. Үүнээсээ болоод сүтгэн олны дунд илтгэв янзын яриа үүсгэн тэр. Хөө нөгөө доноо хаацалаад байдаг хөгчтгөр нь яг чөтгөр мөнч юм уу биш ч юм уу эдийхэн тахмата байхаа. Гэлцэж ярилцж ихсэн ба. Зарим нь хөвчтгөрөөс халхалсан бурханч байж мэднэ гэж ярьж эхэлж. Тэглээч хөвчтгэрийн ингэрийн үнд улаахан үлцэг төгс нутагт очиж доноотой айсан бух зоригтой ус нутгийнхнаас юусэн нэгч айл гарахгүй байсаар социализмын ихэн үүтэй цолгоод авчилтэ. Доноож энэ үед далд шахаж эхнэр нь жар гарч үн өвлөгт нутгийн ганц гэрээрээ эзгэнсээр ганц тэнэгдүү охин нь хүнтэй суулгүй 30 нас хүрсэн байгаа юм. За ингээд мас үрэгч Сүрэг маланч хөвчтгэрийн ингэрт багтгаа байдлаа өсөж аривдсан ба. Гэтэл 1950 оны нэг өвөл сумын намын даргаыг доноогийнд буухтана. Хөвчтгэр эхнэрийг мань хорвоогоос болоогад авчглаа хэмээн доноо өгөн халамцуухан нус нулимсанда хутгалцсан хүн л өгтөж авчал тээ. Түүнээс хойш тэднийхэр хин ч хавдлгүй жил гараа өнгөрсөн ба. Эхнэрийнхээ хорвоогоос сайсны яг нэг жилийн ой өдөр доноо хөвчтгэрт хорвоогоос доноо өгний хөвчтгэр хорвоогоос авч одож илтээ. Голом цалгах 30 гарсан ганц хүүхэн нь улмөргүй алга болсон бөгөөд нутгийнхэн түүнийг хөвчтгөртөө нөхцөд хорвоог орхисон гэж ярьдаг юм байна. Мал сүргэн чизгүү хоцорч уул гадаар тараад зарим нь шилийнсэ ирчүүдийн бэлэн олзолж ихэнх нь хөвчтгэрийн хүнс болсон гэж ярьдаг юм байна. Жүтгэрийн энэ түүхийг 1988 онд нэр зохиолч Нима Гой хуучсан байдаг. Нима Гой зохиолч одоо Хинтээ аймгийн Дадал Батнаров сум нэгдлийн дарахаар олон жил ажиллахтаа хөвчтгэрийн учрыг ухах гэж зөндөө бодолж яаж жинхэнэ хөвчтгэр нь доноо өөрөө байсныг мэдсэн гэж ярьсан байдаг юм байна.
Үгүй ямар сонь. Гэтэл хөх чөтгөр гэж нэрээ дуулж ирсэн юм байна.
Аа. Тийм үү?
Тийм байх тийм.
Тэгээ өөрөө байсан гэдэг нь яг та зүгээр нутг хүн амьтаа ойртуулахгүй гэдэг ч юм уу тийм яриа гаргаж л домнох юм уу да? Нэг тиймэрхэн байсан юм шиг байна.
Тийм үү? За баярлалаа уурчлуулна. Дараагийн төх рүү орцгоё. За сая лайв маань түрд нэг жоохон харагдахгүй гацсан юм шиг байна. Тэгээ одоо зурлцсан маа шүү. За дараагийн төх маань хачирхалтай эгч. За өнөөдөр ярих түүхий эзэн бүсгүй тун аймхаа гинэ. Найзуудаараа парк орох юм бол одоо жишээлбэл одоо галзуу болгон байлаа гэхэд галзуу болгон дээр суудаггүй. Ер нь айц тоглоо одоо төрүүлэн бүх зүйл дээр ерөөсө суудаг байсан юм байна. Тэгээд дээр үед нэг найзтайгаа шүүн оршуулгын газар очоод өгөхтлээ хайжсан нэг удаатай. Гэхдээ яг тэр оршуулгын газар зорж очисон гэхээс илүүтэйгээр нөгөө очисон одоо найзынх нь гэрийн ар талд нь оршуулгын газар өгсөн байна л да. Тэгсэн тэр найз нь хоёулаа одоо гарчаад ирээ гэдэг оршуулгын газар руу оронгуудаа нөгөө бүсгүй үлтэйгээд ингээд гүгээд явцсан. Тэгээд бүсгүй хөтлөө яаж оршуулгын газраас уйлсаар гарч ирсэн. Тэгээ энэ явдлаас хойш нэг төрлийн одоо драмат болсон мэт их аймхаа болсон гэсэн. За тэгвэл одоо үндсээр аруу орцгоо хэдийгээр бүсгүй аймхаа ч гэсэн тун эргчлөөтэй нэг юм гинэ. За ямар байдлаар эргчлөөтэй вэ гэхээр гэртээ хонхоос илүүтэйгээр найз нөхдөд хүн гэрд илүү хондог юм байна. Тэгээ ялангуяа нэг дотны ихчиндээ баян очиж хондог байсан. Тэгээд хачирхалтай тэр ихчиндээ очиж хонох бүрт нэг тийм таагүй мэдрэмж төрдөг байсан маа. Бид нар хэлдэгчтэй тэ нэг газар очихоор ер нь жоохон эвгүй газар байна даа гэдэг нэг мэдрээдэд хүмүүсэдэж штэ тэ. Бүсгүй яг тийм байдлаар энэ ихчиндэл очихоор жоохон эвгүй санагдаад байсан. За ингээд нэг өдөр өнөөх ихчиндээ хонохоор очиж л тэ. За тэр ихчин айхтар олон тавилахгүй. За доторх өрөөнд доторх хойд үрсэлэх юм бол компьютерийн урд бол мэдээж суух сандал нь байгаа. За тэгээ үргэлжлээд ингээд ор байсан буюу их жижиг хөрөнд онддаг гэж. Тэгээ тухайн орой бүсгүйг унтахад компьютерийн урд байх сандал бүсгүүр ингээд хараад эргэцсэн байсан гэнэ. Яг солонгос тус тэгж ярьдаг юм. Сандлыг ингээд одоо унтж байгаа юм тий өөрлөгөө харуулахгүй ширээр үг ингээд тулгаж тавьдаг. Тэгээ нэг юм дуршилтан хүмүүсэд би ч гэсэндээ сандлыг орой унтж байхдаа ингээд өөрлөгөө харуулахгүй дандаа ингээд ширээр үг тулгаж тавьдаг хөөхгүй. Тэгэхээр яг тийм дуршилтаа байсан. Гэхдээ яг бүсгүй бол тухайн үед нэх анзаараагүй зүгээр л унтаад өгсөн. За тэгсэн шүнжэнгөө сүнсэнд даруулад хит хит сэрх гэж оролцсон гэнэ. Тэгээ юуруусаа сэрч чадахгүй ингээл би нь хөрсчөөл байгаа даа. Тэгээ сэрхэн сэрцэн мөртлөө хөдөлж чадахгүй юм байдалтай байсан. За гэтэл гинтхэн энэ үед бөөгийн хингэрэг нүдж байгаа юм шиг чим чимэд уулцчих хэсэг нэ. Хөдөлж чадахгүй ингээл гацсан байсан ч. Тэгснэ удалгүй хин нэг ойлгоч юм олж өөрчлөгдсөн ба. Тэгснээ ойлгоч юм дахиад хин нэг инээгч юм болж өөрчлөлт ингээл тасралтгүй юм уу дэдж байгаа юм шиг ойлаадж байгаа юм шиг инээгэдж байгаа юм шиг тэгээ хараа гэр харч хөдөлж чадахгүй ийм байдалтай байсан. За тэгээ энэ үед бүсгүй хөвгтлээ айсан юм байна. Тэгээд хүн айхараа нэг тийм үдийн тухайн үед болчих үйл явдлыг мартаад ингээл ухаан алдчихдаг шүү дээ тий. Яг тийм байдлаар ингээд гинтхэн ухаан алдцсан. За ингээ өглөө болсон. Өглөөс ирсэн чинь хамт унтсан их чинь гүчи шүнжөнгөө хар хөлс чинь цовчсан, хачин аваа гаргаад би чамайг өвдсөн байх гэж удаа сэрэх гэсэн чи юуруусаа сэрсэнгүү. Тэгснэг энтхэн өөрөө босоо суудсан штэ чи. Тийм байдалтай юу ч дуурахгүй нэг шиг нэг хэсэг гэж гүлэрчээснэ. Тэг буцаад юу ч харахгүй надад төгсөн. Өстө сонин байсан чи гэж хэлж. За энэ явдлаас хойш бүсгүй тэр их чиндэ очиж хонхоос ерэн зайлсхийх хүлсэн юм байна. Ерэн жоох юм байна да гэд. Яг тэгэхээр өөрийнхөө гэрт хонход бол зүгээр өөр найз нөхдийн доо хонход зүгээр амгийн ажиглалтай энэ дотныхоо их чинд очиж хонход л тийм зүйл болоод суучаас за эднийх ер нь жоох сүнстэйч байдаг юм ямар нэгэн зүйлтэй байна да гэж бодоод эднийд ер нь хоноод тийм байна. Дэмий юм байна гэж үзсэн юм. За ингээд энэ явдлаас хойш нилээ хугацаа өнгөрсний дараа бүсгүй өнөөх сүнстэй гэртээ сүнстэй гэрт одоо сүнстэйч гэдэг юм да ямар тааш тэр их чих ингээд най залуугийнх нь хамт одоо юу гэдэг нь тэр нөгөө нэг сүнс мэдрэгдээд байдаг тэр нэг ихч байгаа шүү тэр их чинь найз залуу тэгээд энэ дулби гэдэг эрэгтэй найз байдаг гинэ энэ найзэндээ очиж хонхор болсон юм байна. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг амир ихч тэгээд найз залуу тэгээд энэ дулби гэдэг нь болохоор эрэгтэй найз гэсэн үг. За гэхдээ бүүндөө хамт очиж байгаа биш дулби гэдэг га эрэгтэй найзэнд нь нөгөө нэг гэж яг эвгүй гэртээ их чинь найз залуутайгаа аль хэдийн хамт очиод нэг өдөр хонцсон. А бүсгүй хувьд бол ардаас нэг их нэмэгдэж очиж байгаа гэсэн үг. За ингээд бүсгүй найзынхаа гэр рүү явах замдаа найзтайгаа уцаар ажиж нөгөө эрэгтэй найзтай. Байна уу гэдэг ингээд уцаарсан чинь найз нь яг энэ ойр зүрэй хов ярьжсэн нэг энэ хүн нэрээ өчигдөр их чинь бие сүнс оршиг болсон шүү дээ. Шаал өөрхөн болсон гэж ярьж нөгөө аимшигтай гэртээ их чиг. Тэгээ бүсгүйч яг хүм найз нь тэг өөрийн аимхаг гэдэг мэддэг болохоор за бодлын намаа гэдэг л аимхаг маань гэдэг мэдээл ингээд жоохон цаашлууд бол тэ тоглолчлог бол гэдэг шүү дээ. Нэг сүртэй зүйл бодлого өнгөрсөн юм байна. За ингээд орой 18 цаг үед бүсгүй нөгөө эрэгтэй найзынхаа гэрт очсон. Тэгсэн өнөөх их чих нь найз залуу нөгөө эрэгтэй найз нь хамт ингээд компьютер ард тоглоо суучсан гэж байгаа. Тэгээд бүсгүй орж ирэнгүүт нөгөө ихч болохоор нөгөө аимшигтай зүйл мэд одоо аимшигтай байртаг гэх юм одоо юу ч юм бэ тэгэхгүй болохоор жоохон толгойр юм байна те нөгөө байрны эзэн ихч гэх юм юу гэмэр. За тэгсэн чинь тэр ихч болохоор ингээд орон дээр суудсан уцаараа оролтожсэн. Харин нөгөө нэг хоёр залуу болохоор хоёр компьютертэйсэн гэдэг компьютертэй тоглолцсон ингээд баах юм яриалгаа суучсан гэж. За ингээд бүсгүй гаднаас орж ирэнгүүтээ нөгөө эрэгтэй найзаа жоохон тунхархал хэлжилдэг. Гүчи ч одоо хүн орж ирсэн байх чинь хоол ундчтэй аяны амсарч зулахгүй ямар сони ингээл жоохон цаашлуулаад яарч. Тэгсэн чинь нөгөө найз нь эргэж харснаа. Гүчи нэр юм идэх юм уу гэхээр гүй би юу ч идэх үүштэй гэдэг. Оо за за тэгвэл одоохон энэ тоглоом битэр ингээд дуусчихад хэдүүлээ хамтдаа юм идэцгээ гэж хэлж. За ингээд бүсгүй нөгөө орон дээр уцаа оролтожсэн нөгөө нэг эвгүй байртай ихчтэй очоод мэдлэл ингээл харсан чинь царай нилээ баргар царайтай уцаа оролтожсэн гинэ. Тэгээ бүсгүй гүй та шууд унтаг юм уу ихч гэж асууж. Тэгсэн чинь нөгөө их чинь оо гүү. Одоо тавчхан хариулаад өөр юм хэлсэнгүү. Тэг яг бүсгүй жоохон гайхчльтай. Яа тэгэхээр энэ ихчтэйг бас нэлээ олон жил найзлалт нөхөрлж байгаа. Өөртөө юу ч ингэдэг юм ба ганц хоёр үгээр харьцах ш угаас их тийм яриас хүн байсан учраас оо ядчил их чинь өчөлтөр тэглээ инглээ тэгээд ингээд унтаж чадсангүү дээ гэж хэлдэг хүн байсан чинь нэг тийм чаал өөр аарсан тун шиг л гэж хэлсэн юм амлаа. Тэг яг ч юм тэр өдөр нэг л тийм өөр хүн шиг санагдаад байгаа юм. Тэг бүсгүй дотроо за ихч найзлалтаа муудалцсан байх та ямар нэгэн зүйл болсон байлгүй гэж бодсон. За тэгсэн чинь гинтхэн нөгөө ихч чинь би харин тэр өөрөөс орлоо гэж хэлээд ингээд босоо явцсан. За тэгсэн үеийн үед ардаас нь нөгөө компьютер тоглож байсан эрэгтэй найз нь дөрөлбийн хэлсэн юм амлаа. Аа ихч өчигдөр найзлалтаа айхтар муудалцсан. Тэг би манад та хоёр одоо муудалцах гэж ирсэн юм уу? Яах гээд байгаа юм бэ гэдэг хэлсэн чинь сүулт энэ 2000 айгу эвлэрсэн гэж хэлсэн байл. Гэтэ энийг бол нэлээд шивнэж хэлсэн маш ч дөө хүн арын зүрхөөр урцсан багчаа нөгөөнд нь муудалцсан гэж аахгүй шүү дээ. Тэгэхэр нь бүсгүй тэгэл аа тэгвэл ингээд муудалцаал тэг гэртэ харихгүй дээ. Яагаад ихч тэг үлдсэн болоо муудалцсан байран байж энд ингээд хойлоо суучдаг нь яаж байгаа юм болоо гэдэг асууж л дээ. Тэгэхэр нөгөө эрэгтэй найз нэсэн үгүй яах вэ ихч цагийг сайхан өнгөрүүлэх гээд гарч ирсэн байтал одоо муудалцлаа гэл ингээд харин гэхэр өөртөө жоохон онцгой санагдсан байлгүй дээ. Тэгэл баймаар байна гэл байгаад байгаа штэ гэж хэлсэн маа. За тэгсэн чинь ариун цэврийн өрөөнд байгаа ихч тэдний яриаг сонссон юм уу яасан мэдгүй учиргүй гинтгэл хөхрөөд ингэсэн гэнэ хаа гэж баах энийг гэсэн. Тэгээ жаахан хачи сагцсан байгаагүй тэд хоорондоо нэлээд сул шивэнж ярьсан маа. Энэ найзлуун ч гэсэн тэнд сууж байгаа ш. Тэгэхээр одоо илтчихэнгүй гэл ингэ чанга ярихгүй нэлээд сул ихч ингэ тайзлууд аа бодлсон юм аа гэдэг ирсэн гэсэн. Тэгсэн чинь энэ шивнэж ярьсныг тэр ариун цэврийн өрөөнд тэ бүр хаалганы цанаагаа хүн сонсно гэдэг бол юу л бол. Тэг ямар тач тэд чимээгүй байжгаад за удалгүй ихч ариун цэврийн өрөөнд дахиад маш чанга ганц утсаар л энийгэдс. Тэгээ бүгд бодсон магадгүй одоо энэ хүн ч утсаар яриад тэ ариун сүр өгнөд хэн нэгэн тэ яриад энийгэд байгаа мэлүүд гэж бодоод. Тэгээ ингээд нуу суужсэн орлого нь харсан чинь орон дээр утсна байсан. Тэгэхээр ариун сүр өрөөнд утасч байхгүй ганцаараа орчингуудаа ингээд очиж зүг өхрөөдсөн болж таарч шүү дээ. За удалгүйгч ариун сүр өрөөнөөс гарч ирэхэд бүсгүйгүй хичээ та яагаад ариун сүр өрөөнд энийгэд гэсэн юм бэ? Виторийн яриаг сонссон юм уу гэж асууж. Тэгсэн чинь өнөөх хэрэг чинь нэлээд гайхсан байдалтай. Аа, юу инех? Юу сонссон гэж та нар миний тухай ярьсан юм уу? Тэгэлээ чиг чинь юу сонсоогүй шүү дээ. Би бас энийгэхгүй шүү дээ. Чи юу яриад байгаа гэж хэлж. Тэгээ бүсгүй өөрийгөө буруу сонссон байхтай гэж бодсон боловч нөгөө талаараа их чинь инээж байгаа чимээ яалтчгүй мөн байсан бүр маш чанга тэр ариун сүр өрөөнд инээс нь бол үнэн байсан баа. За тэгээ энэ үед өнөөх их чинь ёо бүр өөсчлөө хэдүүлээ юм хэдэл та хоол цахиалъя л та гэж хэлж. Тэгээ бүсгүй уцаа гаргаж ирээд өнөөх ихчтэй хамт ингээд хоол цахиалгаал энэ хоолыг авах уу гэж ярьжсэн баа. Тэгээд тэгж ярьж байгаа нэг хоол цагаасан. За тэгээ хоол маань 40 минутын дараа хүргэлтээр ирэх байсан. Тэгээд залуус үржлүүлэн компьютер дээр тоглож байсан. А харин бүсгүүчүүдийн хувьд л тэгээ одоо хоорно ингээд яриагаал одоо хүлээж суусан байна л да. Тэгээ бүсгүй хүлээж суугаа нэг зүйлийг нэлээ анзаарсан баа. Одоо хажууд нь суугаа нэг эвгүй байртай ихч өөртөө ингээ ярих та зүв зүгээр одоо яг л байдаг шиг ингээ хэвээ инээж хөөрлөн ярьчих. Тэгээ ярихгүй чимээгүй болонготой л нэг тийм хачин яг ингээ нүдэн бүр ингээ хов хоосон тийм хоосорцсон гэх юм уу тийм сонин харцтай болол юм асууга дуурахаар аа тийм гэл ингээ хариулчаал. Тэг юм дуурахгүй болохоор нэг сонин чив чим өнгө өөр хөш болцоодсан юм. Тэг бүсгүй өмнө ихчгээ хизээчтэй ийм байгааг харж байгаагүй учраас жоон гайхсан гэнэ л дээ. За тэгжээтэл 40 минутын дараа хүргэлт дээр ирэх байсан хоол нь 25 минутын дараа эрт хүрээд ирчих. За тэгээд тэд хүргэлтийн хоолоо гарч авах хэрэгтэй байсан учраас бүсгүй. За би юусаа хараад авчаад ирэе гэж хэлсэн чи хэлж өгдөө. А тэг өнөөх ихчэн гэсэн чи юу болсон гэдэг. Угүй яахан ихчэн гарч авчаад ирэе гэж хэлж. За ингээ гараа авцсан. А гэтэл нөгөө ихч гарснаас хойш 5 минут өнгөрсөн ч гэсэн дээ орж ирэхгүйсэн. Тэгэхээр хүргэлт чинь бол баг гэр бүлийн тавчрал өгч шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө одоо нэг давхарлаа буугаад аваад орчих хэ хооронд бол айхтар утхаар гутлан юм хэлээ л удаадсан юм байна л да. Тэг бүсгүй гайхаад уцраа залгсан маа уцруун залгаад. Гэхдээ их ч та хаана байна аа? Гэхдээ бүр гараа явцсан юм уу? Яагаад ирэхгүй байгаа юм бэ гэж хэлж. Тэгсэн өнөөх хэрэг чинь утсаа бол авах нь авцсан дуудлага авцсан мөртлөө өрөөс ингээл дуурахгүй чимээгүй л байгаа юм л да. Тэг бүсгүй тасралтгүй байна уу? Их ч байна уу? Байна уу? Байна уу? Та сонсож байна уу? Их ч та хаана байгаа юм бэ? Гэж асууж. Тэгсэн ямар ч хариу байхгүй. Тэгээ сүулт аргаа барсан даг гоо та. Ууралцсан байх та ямар сонь ингээд найзлууд нь утсан аа гэсэн. Их ч юус дуурахгүй байна гэд. Тэгсэн найз залуу нүггүй чи байна уу? Юу хийгээд байгаа мэ байна уу? Хүү чи зүгээр үү? Ямар нэгэн зүйл болсон юм уу? Хүү зүгээр үү чи гэж асууж. Тэгсэн чи ямар ч хариу байхгүй. Тэгээ найз залуу нүггүй юу н байдал нэг л шүүх шүү байна гэж бодоод юу тач утсаа таслаад за ингээд энэ гур маань бөөнд одоошго боосон ба.
Юу л болоод байна да? Ил ийг үгүй юм байна да. За хамтралч танилцуулаад өргөжлүүлээ. Метопол имлэг Туркийн тэргуулах их сургуулийн цогцлбор имлэг байна. За энэ имлэг нь Турк улсын Стамбул хотод байрладаг хамгийн том хүчин чадалтай их сургуулийн цогцлбор имлэг GCI олон улсын эрүүл мэндийн магадлал итгэмжлэгтэй Туркийн эрүүл мэндийн сайдын имлэг байна. За тэгэхээр Монгол дахь төлөөлөгчийн газар гэж байгаа. Метопол имлэгийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь Улаанбаатар ихлэхэрийн баруун талд төв зам дагуу байрлаж байгаа. За ер нь бол голомт бизнес төвийн замын эсрэг талд нь. За тэгэхээр одоо очихоо нөгөө гадаанаа зогсоол бол хангалттай байгаа. Энэ төлөөлөгчийн газар нь Монголд эмчлэгдэх боломжгүй өвчтөе оншин тодорхойгүй эсвэл гадаадад эмчлүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс юу вэ? Хамгийн тохиромжтой сонголт нь болно.
За үн төлбөргүй тээврийн үйлчлэгийг үзүүлдэг байлаа. Үзүүлдэг юм байлаа. Стамбулын онгоцны болоос тосоох имлэг болон байрлах газарт хүргэхтэй буцаах үйлчлэгийг үүтгүүлчлэг бол үзүүлдэг гэсэн. За тэгээ байрлах газрын хувьд зочид буудал, захиалах, түрээсийн байр олоход дэмжлэг үзүүлдэг. Онгоцны билет, визний үйлчлэгийг бас үзүүлдэг буюу Turkish Airlines-тай хамтран ажиллаж байгаа учраас тундхгүй. А нислэгийн хөнгөлөлттэй билет захиалах боломжтой болно. Тэгээ 30 хоногоос дээш хугацаагаар эмчилгээ хийлэх бол имлэгээс нуурлаг гаргаад визийг нь 2-3 хоногийн дотор гэж гаргах бас боломжтой байдаг юм билээ. Тэгэхээр эдний ч одоо метрол имлэг Туркийн хамгийн шилдэг, хамгийн сүүлийн өндөр даривчлалтай тоног төхөөрөмж оншлого хийдэг гэдгээр алдартай юм билээ. Тэгээд эдний имлэгийн одоо технологи нь зөвхөн Туркид төдийгүй дэлхийд тэргүүлэгч JCI олон улсын магадлалын итгэмжлэлтэй. За тэг өндөр стандарт бүх имчилгээний яргалтай гэдгээр онцлогтой юм билээ.
За тэгэд мэрэгсэн эмч нар байдаг. Энд нь болохоор хавдар судлал, мэдрэл, зүрх судас, нөхөн сэргийг эмчилгээ зэрэг өргөн өргөн ээж бүрийн эмчилгээг санал болгодог байна. Америкийн нэг цус, Европ, Туркт мэрэгсэн олон жилийн туршлагатай нэр хүндтэй салбартаа тэргүүлэгч эмч нар таны оншин толгорлон хамгийн үр дүнтэй шалгарсан эмчилгээг үзүүлнэ. Дээрэс нь оншлогоо эмчилгээний зөвлөгөө өгнө гэдэг. Монгол дахь төлөөлөгчийн газар шинжилгээний материалаа та өгснөөр мэрэгжлийн эмч нар таны оншийг хянаж үзээд шаардлагатай нэмэлт шинжилгээ Дээрэс нь эмчилгээний арга зам, зардлын мэдээлэл болон эмчилгээнд зарцуулагдах хугацааны талаар мэдээлэл хурдан хугацаанд өгөх юм билээ.
Зангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99919 16 99 5232 21 гэсэн дугаарлал олбогдож аваарай.
Сошиалагийн медобил SGMN гэдэг хахаар радирхны барилга хамтрааж ирсэн медобил эмлэг Түркийн тэргүүлэх сургуулийн цогцлбор эмлэг байлаа.
Баярлалаа. За ингээд хөөрөглүүлээ. За нөгөө их чинь нөгөө хоол авна гэчихэд сургуу алах болчихлоо шүү дээ. Утас мацаар ярьсан гэсэн чимээг болчих. За ингээд нөгөө найз залуу, за тэр нөгөө байж байгаа байрныхан эзэн залуу, за тэгээд энэ бүсгүй ингээд гурлаа доошхоо болсон. Тэгээд тухайн үед өвлийн ид хүүтэн байсан учраас гадаа одоо нилээ удмааргүй тий одоо хурдлал орж ирэхэр байна шүү дээ. Тэгсэн өнөөх их чинь гадаа хүүтэн чичирцэн гар утсаа газар унгаац уйлаа суучихсан. Тэг бүтээр гахаад гүүчж гүү зүгээр үе яава ийва гэдэг асуусан. Тэгсэн нөгөө өвчин юу ч хэлэхгүй ингээл чимээгүй л ойлал суудсан. Тэг хата ийм хүүтэн байхад гадаа ойлгоод л тааш удаа ойлж байгаа ч гэсэн ингээд тайвшруулаад яаж хийж яах дотгошоо оруулаа гэж бодчих л дээ. Тэгээ өнөөх ихчээг оруулах санаатай татсан чи хөдлөхгүй. Бүр 2-2 эрэхтэй тэг залуу байгаа шүү дээ. Хоёр залуу зулгаагаа дийлэхгүйсэн гэж байна чи. Нилээн туранхай амжичг мэт юм хэвэл. Тэг уг нь бүсгүй их туранхай жижиг хөнгөн мөртлөө яагаад чим тэр өдөр ингээд татх гэхэр ус босхгүй. Тэг аргаа борсон найз л өнөөх их чи ингээд үүрхэр шийдсэн маа л да. Тэг үүрхт бүр ингээд арай ядан үүрсэн гэж байна. Учир нь өнөөх их чинь биеийн бүр ингээд хатуурсан яг л одоо нэг юм чулуу нуруун дээрээ тавиад үүрж байгаа юм шиг тийм мэт юм төрүүлсэн маа. Тэг найз л гэсэн. Гү чи ч одоо ямар амар хатуу юу болоод байна гэнгээ гайхсан. Тэг тухайд хөргөлтийн хоол нь хажууд нь байсан учраас нөгөө хоёр ингээд хоолыг наваад ингээд дэше гарцгаасан. За ингээд герт ормогц өнөөх их чинь гинтхэн миний зүрх хөвдөд наа миний зүрх хатгаад миний зүрх хөвдөд наа гэж учир зүггүй ингээд зүрхээ барай газар суучих. Тэг бүгдээ санаа зовлоггүй яава ийм юу бол эмлэг явах уу яава яач ваа гэж ингээд сандарцгаасан. Тэгсэн гинтхэн өнөөх их чинь учиргүй өсөрч болсноо ариун цэрүүр рүү гүгээд орчих. Тэгээд нөө ариун цэрүүрийн хаалгыг хаан гутал хуйлж эхэлсэн ба. Тэгээ бүсгүйд яагаад чи минь их чинь уйлж байгаа чи минь нэг л тийм танил өмнө нь сонсч байсан юм шиг санагдсан юм л дээ. Тэгээ сонсоод байх нь хүний уйлж байгаа чимээ гэхээс илүү тэгэр нэг тийм хачин оо инээдж байгаа мó уйлаадж байгаа мó үгүй тэгэд нөгөө их чинь уйлж байгаа бол бас нэг юм танихаар шүү дээ юм хэвэн уйлж байгаа чимээ гэсэн тийм биш яг ингээд чүтгэр шулам уйлаад өрлөөд энүү гэмээр хайгдана маш хачин чимээд болцсон. Тэгсэн гинтхэн өнөөх их чих нь одоо нэг герт хонход шүн сонсогдсон чимээтэй яг адилхан чимээ байсан гэдгийг санаж байгаа. Нөгөө яг хэлсэн шүү дээ тий шүн ингээд хөтөлж чадахгүй нь уйлаад байгаа мó эсвэл хингэрэг нүдэдж байгаа юм шиг сонин чимээ гэсэн чи яг тэрнтэй давхтаж сонсогдсон юм байна л да. Тэгээ энэ үед бүсгүй хамаг шар усууд бүр өөрийн мэдлэг хоёр чихээ даад газар суучих айсанд болоод. Тэгсэн чинь нөгөө найз залуу гү чи хүртэл яач ва яава юу та нар чи яагаад байгаа юм бэ гээл. Тэргээр дүр бөө юмсан ба. Нэг нь ариун цэрүүрөнд орч уйлаад байгаа нь мэддэггүй нөгөө тэн чихээ даад газар өсрөөд газар суудсан. Тэгээ энэ үед ариун цэрүүрөнд байсан ихч гинтхэн гарч ирсэн ээ. Хаалган гээд савж нээсэн ээ. Лифт гүгээр авчиж. Бүгд гайхаад ардаас нь гүйчих болгүй яав юу болов гээл. Тэгсэн хоёр хэрэгтэй төрүүлж хоёр хэрэгтэй хувьд бол ингээд төрүүлчихгүйгээд оцсон. А бүсгүй хувьд бол шок нурц байсан учраас нэлээд сүулт л очилж ил тээ. Тэгсэн өнөөх их чинь лифтний ур зогссон. Лифтний хаалгыг нүтгэж оролцсон ба ингээд учир зүггүй ингээд балбгаал лифтийг. Тэгээ гэрийн эзэн төлбийгээд байгаа нөх хэрэгтэй найз нь өөх чи болиулах санаад. Гү та чи яагаад юм яагаад юм бэ гэнгээ мөрнөөс нь татсач. Тэгсэн хачирхалтай энэ эмэгтэй төрүүлсэн хэсэндээ би хаагны хувьд бол нэлээд туранхай жижиг эмэгтэй. А энэ одоо гэрийн эзэн залуу бол би эрэхүү залуу байгаа шүү дээ. Эрэхтэн ч бас арай хүчтэй байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи мөрнөөс нь татаад бүр юуроос дийлж чадахгүй. А тэгээ нөгөө эмэгтэй ч гэсэндээ маш хүчтэй түлэгчээсэн ба. Тэгээ энэ үед бүсгүй өнөөх ихчээс жаахан айсан байртай хар цогсон маа л нөгөө хоёр залуу ингээл болол байлуулах гал хичээл а бүсгүй болохоор нөгөө амар ч юм сонсцоо учраас айдгүй хүн үү юу энэ хч чууд яац юм болоо гэдэг. Тэгээ ингээл харж цогсож хорон санамсаргүй харц тулгарчих. Уг нь энэ ихчтэй энэ бүсгүй хувьд бол бараг 7 жилийн турш нөхрөлж байгаа нэг нэг хэд маш олон жилийн турш мэддэг учраас ийм аимшигтай тийм харцаар үргэн харж байгаа бүр нэг ч удаа харж байгаагүй юм байна л та тийм. Яг л ингээд нөгөө ихч их биш шал өөр хүн өөдөөс нь харж амар санагдсан юм. Хачигталтай нь бүсгүй өнөөх ихчтэй харц тулгармагц амсгаан тавьчтаад ингээд амсгалахад хэцүү болоод эхэлсэн нэ. Тэгээ ингээд газарт өөр юм байлгүй унангуудаа тийчихнээд эхэлсэн. Тэгээ энэ байдлыг харсан нөгөө ихчийн найз шок норч байгаа. Найз усгүй тэр лефт руу үсрэх гээд байгаа. Яах гээд байгаа мэдгүй орилж халаал балбал. Тэгсэн нөгөө найз гээд байгаа нөгөө дүү бүсгүй нүр газар ингээд юу болоод байгаа мэдгүй ингээд тийчихнээд унцсан. За тэгээ энэ тунд ганц юусэн өөрийн ухаантай байсан хүн нь тэр нөгөө энэ гертэн цугларсан гэдэг хөлбэ гэдэг залуу ганцаар ингээд өөрийн ухаантай байсан. Тэгээд найзлууд нэлээгүй ихчийн гэрлүүн оруулаа чи таталтаа барилтаа гэдэг. Ингээд арай ч юм аатай бөө юм болж ирэнг гэрлүү оруулсан. Тэгээд энэ хооронд бол нөгөө ихчийн ингээд тасралтгүй би орохгүй би орохгүй би гэрлөө орохгүй би орохгүй гэл ингээд хашигч хэлчихсэн. А тэгвэл үнэхээр юм дийлхийн аргууд ч одоо 2-2 залуу маш намхан тийч чихэн турхаа битэй юм гэдэг татаад дийлхгүүд арай гэж ингэж ширсэн. За ингээд 2 залуу арайхийн өнөөх ихчээ гэрт оруулчаад эргэж ирээд нуу газар тамсгалан давчтаад юу амсгалж чадахгүй ингээд тийчгнээд унцсан бүсгүй байгаа шүү дээ. Тэрийг татаж бас гэрлөнгөж оруулсмаа тайвшруулаад. За гэтэл энэ хооронд өнөөх ихч нь гэрлөө оруулахын тулд мэдээж нөгөө дараагийн эмэгтэйг оруулахын тулд хаалга нээх ёстой шүү дээ. Тэнгүүд хаалга нээнгүүд л ингээл галзуулсаа тамиж дотроос гарч ирэл би гармаар юм би энэ гэрт байхгүй гэл ингээл үсрэл. А нөгөө бүсгүй болохоор гэрлөө ингээл орж чадхгүй. Ингээл хоёр эмэгтэйд энэ хоёр талууд яаж очихыг мэдэхгүй. Арай хийж нёгийг нь оруулахаар нөгөөт хэн гэж үсэрч гарч ирээд ийм байдалтай байсаар гоц. За ингээд ихний хэсэг маань энд дуусчих.
Эх наачуудаа яатарц юм бэ?
Тэгвэл тэгэхээр маргааш энэ нэмэгтээ яг ямар ухраас тэ ингээд байгаа одоо юу гэдэг энэ дотор нь бид н хүн орсон юм уу эсвэл энэ байр нь өөрөө сүнстэй болоод орохгүй гэдэг юм уу а тэгэд энэ нэмэгтээ хараад нөгөө энэ бүсгүй чинь дотор нь давчтаад амсгалж чадахгүй болоод байгаа шүү дээ тэр нь бас одоо яг ямар учиртай юм гэдэг
байр нь тэгэхээр чи энэ төлбөйг энэ дэр шонж байгаа шүү дээ
тийм энэ нэгтэй найзанд хонж байгаа байхгүй
энэ нөгөө охин чинь бол эхлээд энэ их чиндээ очиход гэрт нь
юу гэсэн тийм одоо бол зүгээр найзандаа л эхтэй найзанд хонж байгаа шүү дээ
тийм тэгэхээр энэ ихчлэл учир байна да тийм ээ.
Тийм, ер нь бол энэ түүх дээр тэгээд дараагийн хэсэг дээр ууршлуулаад бас илүү дэлгэрэнгүй үргэ, тийм.
Тэгэл юм байна. Яг л чүс хүнс мэс шүглцэний тэр бол нөө дийлдэхгүй байгаа гэх юм л юм болоо та бодож үзлээ.
Тийм, ер нь түгээмэл түүхүүд дээр тэгдэг шүү дээ, тийм. А ямар нэгэн сүнс одоо бид норцсон ч юм уу гэдэм үү, нэг тийм шүглцэн байх юм бол дийлдэхгүй болчихдог шүү дээ, тийм. Одоо европын кинон дээр ч ихсэндэ тэгж чадчих шүү дээ.
Тийм, ихчний эрэгтэй хүн нөгөө ч ялангуяа бүр жижиг гэн төрхөн биетэй юм хэмтэн хүмүүс агаад байдаг шүү дээ. Мянга хүчтэй эрэгтэй хүмүүс өргөж битгэл хөдөлгөж дийлхэ болчихдог шүү дээ.
Тэгээ дээрэс нь зүгээр ярихтаа бол зүгээр. Аа харин ярихгүй байгаа үедээ бол ингээд энэ өдөгд энэ сонирн болцсон даа. Тэгээд ариун цэр өргөнд ороод ингээд ганцаараа инеж хөөрүүл тийм сонирн байдалтай.
Тэгээ дээрэс нь харц нь өршлөгдөж л ууш тийм ээ. Харц чинь ч дээ өрөн хилээ. Юм хилээд хөчлөө дөө. Яа, зэ тэгвэл хэзээ маргааш үргэлжлэнэ үү?
Тийм, маргааш үргэлжлэнэ.
За. Тэгвэл маргааш үргэлжлэхийн сонсоод энэ бүхэнд яг юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг мэдчихэе, тийм ээ. Зян дөргийн нэвтрүүлэг өндөрлөлийн хамт исэн сонсогчдод баярлалаа. Студид хөтлөгч Чанца Ами, найруулагчаар Борхоогийн Чин Батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар автомашины зээл, автомашины авах гэж байгаа бол Симплер аваарай, Мо Медиа бол имлэг, Түркийн тэргуулах сургуулийн цогцлбар имлэг байлаа. Урагшлуулын томчууд шиуд нэвтрүүлэг үлээв сонсороо. Түр баяртай. Баярлаач.
Баярлаа.
Цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.